habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 10 bisha January sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan majadaha gaagaaban 16-19 mitirbaani oo leo boga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana waxay idinla socotiin doono aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay mid ka mid a dhakhaatiir adeega caafimaadka indhaha ka fulinaya degmada Xudur.
Xudur waxaa loogu talagalay ilaa iyo 3,000 oo qof patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo, sidoo kaletana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah waa marka ugu horreysay oo iskuul screen la qabto magaalada Xudur.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey deegaanka Cadakibir oo uu shalay ka dhacay dagaal ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidanka Soomaaliya.
wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintada, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa. waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka Cadakibir.
qodobadaasi iyo weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diblomaasiyiinka kala socda wadamada Mareykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, kaasoo bilow ah kulamo heerkood uu sarreeyo oo ay toddobaadkan yeelanayaan xilli Ruushka uu ciidamo badan keenay xadka u dhexeeya amaba uu la leeyahay waddanka Ukraine, isla markaana Ruushka uu reer galbeedka ku cadaadinayo damaanada dhinaca ammaanka. afhayeen wadle wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga, xilli la riixayo in Mareykanku dhinaciisa uu la shaqaynayay si uu la tashi ula sameeyo Ukraine, uu sidoo kale ula shaqeeyo gaashaanbuurta NATO iyo weliba dhinacyada kale ee xulafada ku sugan Yurub. kadib wadacajoodyada Geneva ayaa Ruushka ay tahay inuu wadahadal magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada, iyo weliba sidoo kale qaybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana Khamiista uu kulan kula yeelanayo magaalada Vienna ee dalka Austria. hogaamiyaha xukunka laga tuuray ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu xukumay 4 sano xabsiga, iyadoo lagu eedeeyay inay si sharci darro ah ay u soo dejisay islamarkaana ay u haysatay raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlo, sidoo kalena ay jebisay shuruucda xanuunka coronavirus. ilo dhinaca warka ah oo ku dhow maxkamadda magaalada caasimadda waa dalkaasi Nabiyatu ayaa warbaahinta u sheegay in Suu Kyi lagu riday 2 sano ah inay ku xadgudubtay sharciga Myanmar ee soo dejinta iyo weliba dhoofinta raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadla ee loo yaqaano walkie talkies, iyo weliba 2 sano kale oo loogu xukumay in ay jebisay sharciga masiibooyinka dabiiciga kadib markii ay ka tallaabsatay shuruucdii loo dejiyey xanuunka coronavirus. xukunkan isniinta maanta dhacay ayaa imanaya kadib bil markii Suu Kyi waa haweeneydan la xukumay lagu helay kicin dadweyne iyo weliba eeda kale oo ka gooni ahayd oo ku aadanayd ee ku xadgudubba sharciga maaraynta masiibooyinka dabiiciga oo ay jebisay xayiraadihii xanuunka COVID-19 kadib markii ay olole doorashooyinka baarlamaanka qabatay sanadkii hore. waana markii hore lagu xukumay 4 sano xabsi ah, balse taliyaha ciidamada General Min Aung Hlaing ayaa isaguna kala badh ka riday xukunkaasi lagu riday. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay inay ugu yaraan 9 arday oo yaryar ay dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hadhaaga walxaha qarxa uu ku qarxay bannaanka dugsi ku yaala galbeedka gobolka Nagahar. xafiiska gudoomiyaha gobolkaasi ayaa war uu soo saaray ku sheegay in arrintani ay dhacday islamarkaana ay qaruxu ka dhacay degmada Lalabuur kadib markii nin xasiid amaba sabuul iibinayay uu isku dayay inuu boodhka ka jafo gantaal qalfoofkiisa kaasoo haystay. Kooxda daraasaadka caalamiga ah ayaa si joogta ah u qiimeeya islamarkaana ugu dara Afghanistan mid ka mid a dalalka dunida ee miinada iyo weliba walxaha qarxa ay saameeyaan. ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Kazakhstan ayaa sheegay in gabadh yar oo da-deedu ay ahayd 4 jir ay ka mid tahay 146 qof oo ku dhintay dibadbaxyadii dhacay toddobaadkii hore, kuwaasoo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen sida oo kale lagu xidhay 5800 oo qof. dadaal lagu joojinayay dibadbaxyada ayaa madaxweyne Kasim Jomrat Tokayey uu soo saaray amar fasaxaya in la toogto, kaasoo ogolaanaya ciidamada in ay rasaasta ku furaan dibadbaxyaasha iyagoo aanu digin. hogaamiyahan dalkan oo isagu hore uga mid ahaan jiray midowga Soofiyeeti ayaa sida oo kale weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin taageero uu kaga hortago dibadbaxyadan. Ruushka iyo weliba dhowr dal oo ku jira heshiiska ammaanka ee wadajirka ah, isbahaysiga militari ee urur goboleedka USN iyo weliba qaybo kale ayaa kasoo jawaabay islamarkaana u diraya ciidamo. dibadbaxyada ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo kordhay iyo weliba iyadoo lagu qanacsanayn xukunka kalitaliska ah ee dalkaasi. fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoad joogtaan, ba halka warkaas idinka imanayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gaadiidka hawada ee Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay qalab lagu hago diyaaradaha iyo weliba shaqaalihii ku shaqayn lahaa, kuwaasoo loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho looga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay qalab casri ah oo lagu hago diyaaradaha iyo shaqaale xirfad u leh oo u tababaran ku shaqaynta qalabkaasi. waxaanay sheegtay in loo wado garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo oo dhowaan la dhammaystiray taawurkiisa. maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa sheegay in qalabkan uu kor u qaadayo tayada adeegyada ay hay-addu siiso diyaaradaha isticmaalaya hawada Soomaaliya.
maantay waxay noo tahay farxad. waxaan markhaati ka nahay qalabkii wasaaradda iyo hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay ugu talagaleen in kor loo qaado adeega ay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed siiso diyuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya oo loo wada magaalada Baydhabo. mudane wasiir, magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay garoomada ay dowladda federaalka ama hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay u cayimtay in maaragtay ay kordhinayso coverage-ka hawada Soomaaliya raadiyaasha lagu xiraa in si fiican diyuuradaha oo dhan ay u gaaraan Boosaaso. ayaa qalab sidaa la mida ka socdaa oo maaragtay rakibaadii ay gabagabo maraysaa Baydhabo. waxaan sugaynaa taawarka in la dhammaystiro. taawarka wuu dhammaystirmay, waa la wareegnay. haddana qalabkii ayaa la geynayaa injineeradii rakibayayna dhammaantood wiigan ayay ka daba tegayaan. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in hawada Soomaaliya upgrade-ka airspace-ka aan sheegayno kuma xirna in qalabka Baydhabo aan rakibno. qalabka hadda Muqdisho ku rakiban ayaa ku filan maaragtay shuruucdiina waa degsan tahay, shaqaalihii way tababaran yihiin.
axmed ayaa sidoo kale sheegay in ilaa 11 garoon oo ku yaala gudaha dalka ay ka howlgalaan shaqaale tababaran oo ka socda hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed.
waxaan rajaynaynaa in qalabka ugu casrisan garoomada kale ee dalkan aan geyno. shaqaale ayaan hore ugu tababarnay garoomada dalka Soomaaliya. waa markii ugu horreysay oo dowlad Soomaaliyeed ay shaqaale tababaran geyso garoomada dalka Soomaaliya. marka laga reebo 2 ama 3 garoon, hadda ilaa iyo 11 garoon ayay hay-addu ka howlgashaa oo shaqaale tababaran joogaa. inta kalena garoon kasta oo dayuurad ay degato hal flightba oo maalintii degto. waxaan rabnaa inaan shaqaale air traffic controllers aan geyno iyo shaqaalaha kale haddii la yira taasna waxay keeni doontaa in sumcadda dowladda soomaaliya ay kor u kacdo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeedna ay noqoto iyo airspace soomaaliya airspace lamida airspaceyada yurub.
Ugu dambeyntii wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Duraan Axmed Faarax ayaa soo dhaweeyey qorshaha qalabkan casriga ah lagu gaarsiinayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo.
aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsannahay maanta inaan goobjoog ka ahaano hawshan quruxda badan oo ka socota airborka Aadan Cabdulle. Aad u jeedaan in qalab casri ah oo qalabkii loogu talagalay ah in lagu casriyeeyo iyo laguna horumariyo isticmaalka hawada Soomaaliya. Run ahaantii waxa weeye aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed shaqada mugga leh oo ay mar kasta ay u hayso ummadda siday ugu dadaalayaan sidii loo horumarin lahaa ama airborada ha ahaato ama isticmaalka hawada qaranka Soomaaliyeed ha ahaatee shaqada culus ay u hayaan iyo siday ugu dadaalayaan runtii aad ayaan ugu hambalyeynaynaa. Waa sida lala socoteen siduu maareeyuhuna uu sheegay qalabkan hadda casriga ah oo dhammaystiran oo ah kii loogu talagalay in lagu hago ama diyaaradaha lagu hago taawarka meesha diyaaradaha laga haga yaalo qalabkii casriga ah oo yaalay ama hadda calaamadihii signal iska ahaa oo diyaaradaha hawada marahaya dusha Soomaaliya marahaya kii ay looga communicationka ama loogala xiriiri lahaa. Sidoo kale kan kale oo Baydhabo oo hadda dhammaystirmay maaha sidoo kale Boosaaso ayuu isaguna meel gabagaba oo wanaagsan uu marayaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal xasan u mahadsan yahay. Haatanna aynu u kacno dhinaca iyo weliba gobolka Bakool. Cusbitaalka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa laga fulinayaa mashruuc indhafiiqis oo lacag la-aana kaasoo loo sameynayo in ka badan 400 qof. Haddaba wariyahayaga Haarun Macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah dhakhaatiirta fulinaysa adeegan oo lagu magacaabo Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliya kana howlgala cusbitaalka Community Eye Hospital ee magaalada Muqdisho.
waxaan bilownay xudur free icam 1 January 2022 usbuuca ugu horeeya wuxuu ku bilowday social mobilization iyo free screening ku bilowday bukaano badan ilaa iyo 200 oo bukaana la diiwaangeliyey ilaa iyo 100 bukaana waa la bunkareeyey qaliin. For the last 5 years sanctition ugu dambeysay waa markii ugu horeysay qaliin xudur laga fuliya. Qaliinkana waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan 400 oo qaliin lacag la-aan ah iyo dawo dawadii oo qaliinada markii bukaanka la siinayo xudur. Waxaa loogu talagalay ilaa iyo 3,000 oo qof patient ahaan in loo screen loo sameeyo lana daweeyo, sidoo kaletana ilaa iyo 1,500 ilaa 3,000 caruur ah in school screen laga sameeyo oo waa the first type oo markii ugu horeysay oo school screen la qabto magaalada Xudur.
Sidee buu ku yimid adeegani, fikradda in laga bixiyo adeega magaalada Xudur sidee bay ku timid?
Adeegan waxay ku timid in dhakhaatiirta bilaa xuduud aan lahayn MSF ay soo noo soo bandhigeen fursada ah in xudur qaliin laga sameyn karo, taasoo ay naga codsadeen inaan anaga aan baadeysha aan u fulino, waana ka aqbalnay. Marka laba bilood ugu dambeysay diyaargarowgeedii iyo lagu jiray iyo programkii projectkii sidii loo diyaarin lahaa, markii aan dhameynana waan soo baxnay, waa soo aaday. Marka MSF Holland ayaa mashruucan codsatay in xudur looga fuliyo.
waa gartay marka hay-addu maxay bixinaysaa idinka oo dhakhaatiirta Soomaaliyeeda maxaad bixinaysaan?
Anaga waxaan bixinaynaa shaqadii hawshii aan qabanayna si voluntarily inaan taabagelino ur dhakhaatiir ahaan, laakiin kafan ahaan iyo markii laga caawiso MSF Holland sida ii sheeg safarkii iyo waxyaabihii consumables-ka la isticmaalayo iyo dawooyinka iyo accommodation-kii intaa meesha aan joogno iyo sidoo kaleete allowance yar ee ugu talagashay dhakhaatiirta iyo tiimka isaafka la shaqeeyo, sidoo kaleetena waxay ugu talagashay haddii in loo sameeyo training oo qaybta sida arag loo cabiro macalimiinta iskuulada dhiga ee magaalada Xudur hadhowdii caruurta yararka ah markii ay iskuulka yimaadaan inta aysan bilaabin ay adlis vision chart inta la siiyo inay cabiri karaan aragooda ay cabiri karaan. Kii marka araga xoogaa ka usoo dhacana ay markaa soo rifaa garay karaan ay soo xawili karaan dhakhaatiir soo diri karaan ama kanka aadii oo aysan bukaanka usoo awoodina ugaraan ay diiwaan geli karaan si loogu imaado oo loo siiyo. Taasna waxay keenaysaa marka inay naga caawiyaan in la siiyo MSF, waxay naga caawinaysaa in la siiyo ookiyaal lacag la-aana, dawooyin lacag la-aana, iyo qalin lacag la-aana.
Waaye, wax yar dib ugu laabo qaliinkan iyo nooca uu yahay dadka indhaha loo fiiqayo, indhaha miyuu caad ka saarmay oo caadka unbaa la fiiqayaa mise xanuuno kaloo indhaha jira? Bal faahfaahi adeegyadaad qabanaysaa noocay kala yihiin.
Qaliinka waa waxaa loogu talagalay ilaa 400 bukaan oo ku saabsan. Waxa ugu badan ee indhaha jira waxa waa caadka cataracti ayaa loogu talagalay in loo qaliin loogu sameeyo. Sidoo kale bukaanada qaba glaucoma ama indhaha biyaha kaga fulin ama kaga jiraan in biyaha loo furo ama loo xiro, marka labadaas iyo wixii marka emergency ah oo bukaanada haddii isha geed kasoo galo ama ay dhibaato kasoo qaarso kalate, ama haddii bukaanka uu baahdo other procedureska sida hilifka trigiumka, iyo haddii loo baahdo corneal ulcerska, corneal perforation ama laceration, haddii cornea ay dilacdo kalate, trauma ku dhacdo kalate, ama dhig ku dhacdo kalate, ama geed ka galo kalate. Sidoo kale haddii uun wax alle wixii marka oo ku saabsan qaliin indho marka meesha laga qaban karo in loo fuliyo insha, taasay ugu taladeysa.
Waa gartay. Si guud markaad uga hadasho qaliinadan lacag la-aanta ah iyo caadka dadka loo indhaha loo fiiqayo meelo kala duwan oo Soomaaliya laga sameeyaa, dad aada u badan ayaana maaragtay indhaha loo fiiqa, ma arin gaar ah oo ugu wacan dadka Soomaalida inuu caadkan indhaha ka fuulo ama indhaha biyo ay ka galaan ayaa jirta? Bal wax yar u sharax sababaha keenaya iyo dadku wax ay samayn karaan haddii ay jiraan si ay caafimaadka indhahooda uga taxadaraan.
Caadka indhaha ku dhaca waa da-da ayaa keenta, waa percent ugu badan 99% waxa keena waa da-da waaye. In yaraa baaqi sheega waxaa laga yaabaa inay dug yar ama ay caruurta ay ku dhashaan congenital ah, sidii maanaas markay dhashaan markaata ay la haleelaan, iyo qaar yaroo kaleeta oo sida steroidka dawada ay goojada lagu shubay indhaha ama waxsoos kaleta ay keenaan. Marka caadka majority saameynta ugu badan kooskiis waxaa waaye sababta waxa waaye inuu keeno baaqiisheega aging process ama daadiyo qofmaku weynaado, maadaama oo xudur ay aanan surface badan aysan helaynin oo ay ku jirto goodood ay ku jirto ayaan dareenay ama MSF ay dareentay in meesha u baahan tahay khidmadaas in laga fuliyo. Marka bukaanada badanaan arkay in bukaano oo labada indhood caadka ka saaran yahay waaye oo labo sano waxba aan arkin ama saddex sano ama afar sano ama even shan sano cunug yaro waxaa arkaysaa oo ku dhashay oo haddana 10 jir ah oo aan weligii at least aan dhaqtar aan tagin ama loo geyin oo caadka uu ku dhashay. Yacni waa dareemi kartaa marka surfiska xudur ay u baahan tahay in loo qabto. Sababta ugu weyn waxa waa inay goodan ku jirto oosan bukaanada aysan qaar aysan soo gaari karin xudur nafkeeda, qaarna xudur ay iska bixi karin oo ay access usan jirin. Marka taasaa noogu keentay in markati shaqada ugu badan laga qabanayo adeegaas inay u baahan tahay inay hamasarna garatay oolka dhaqaataysana ay u gartay ay garteen. Taa
su-aasha ugu dambeysa, qof aan muddo wax arkin ama sanado marka indhaha loo fiiqa wax arko, bal dareenkooda nooga waran iyo haddii ay idinla hadlaan iyo aragtida idinla wadaagaan.
Aad iyo aad ay dareen gooniya noocan uga abuurtay weliba saakay markii aan shalay kun qofood aan indhaha u fiiqnay oo saakay qaar ay ilaa iyo 10 sano aysan waxba arkin markii indhaha laga firay oo loo fiiqay ay dareenka ay heleen iyo qosolka iyo farxadda ay heleen iyo iyadoo marka hore iyadoo oo gacanta laga hayay ay si freely acid ayoon waxba aan la caawinaynin ama qofna gacantakayn ay ildka baxeen. Marka waa dareen gooniyay leedahay. Ducadan immediately waad arkaysaa in ay dadka aad dareemeyso in islamarkii ay kuu ducaynayaan. Bukaanada Soomaalidana waxyaabaha ay aada ugu fiican yihiin maxaa waaye marana markaa surface oo quality aa u qabatay automatically horey kaaga ducaynaya. Marka waa dareen oo innaba caadi ahayn oo ilaahay aan ka rajaynayo in dadkii tiimka fiiqayay iyo dhakhaatiirtii iyo nurseskii iyo tiimka isbitaalka xudur regional hospitalka ay shaqada adag ay qabteen ilaahay ka ajar siiyo.
Waagaag dhegeystayaalkaasna waxa uu ahaa Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ah agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha ee Soomaaliya oo uu warramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf. haatanna Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay muran soo kala dhexgalay shirkadda gacanta ku haysa dekedda Berbera ee DP World iyo weliba ganacsatada Soomaaliland, murankaasi oo salka ku haya qiimo kordhin ay shirkaddu ku samaysay konteynarada lagala soo dego dekedda magaalada Berbera. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
waxaa markii ugu horreysay dibadda u soo baxay muran ka dhashay badeecada la sheegay in shirkadda gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ee DP World ay ku kordhisay qiimo cusub, kaas oo ay ganacsatada wax kala soo dega islamarkaana isticmaala dekedda magaalada Berbera ay ku gacansaydaan inay aqbalaan. dhacdadan ayaa keentay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey aanay wax shaqo ahi ka soconin dekedda magaalada Berbera, kaas oo hadda ay xukuumadda Soomaaliland sheegtay in ay dhexgashay. maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo ay fiyoodu la xidhiidhay isagoo ku sugan magaalada Berbera ayaan weydiiyey ugu horrayn qiimaha iyo badeecadaha ay kordhisay shirkadda DP World.
waad mahadsan tahay Khadar Cakulle. way jirtaa runtii tacriifada ay kordhisay shirkadda ka howlgasha dekedda Berbera DP World, taasi way kordhisay tacriifadaasi. DP World hore umay kordhin tacriifado ilaa intii ay la wareegtay run ahaantii. marka tacriifada oo ay kordhisay konteynarka labaatanka $60 iyo konteynarka afartanka oo $100 la kordhiyey, taasaa keentay runtii inay cabasho xooggan ka muujiyaan ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland, sidaasna dowladdu ku dhex gashay laguna dhexdhexaadinayay muddo 3 bisha ah, taasoo insha allah maanta soo gabagabowday.
heshiiskii Soomaaliland la gashay shirkadda DP World waxaa ka mid ahaa qodobo ku jiray inaanay qiimaha dekedda Berbera wax lagagala soo degayaa ka sarraynin dekedaha mandaqada, waxaana wararka hadda soo baxay qaarkood tilmaamayaan in tacriifada cusub ee DP World ay kordhisay ay noqonayso mid ka kormartay qiimaha wax lagagala soo dego dekedaha gobolka. waa kan maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi oo aan weydiiyey waxa ka jira.
Khadaro, waxaa jirtay saddexdii cisho, sidaan horeba kugu sheegay, saddexdii cisho u dambeysay waxaan ku jirnay inaanu dhexgalno. run ahaantii dad badan ayaa ka cawday oo yidhi DP World waxay kor martay dekedaha mandaqada. waxa weeye heshiiska dowladda Soomaaliland iyo ay galeen shirkadda DP World waxay ku beyskareysan tahay in dekedda Berberi ay ugu jabnaato dekedaha mandaqada. haddii ay taaka dhacdo oo ay kor marto, waxay burinaysaa heshiiskii u dhexeeyey Soomaaliland iyo dowladda shirkadda DP World. si kastaba ha ahaatee, markii ay dowladdu dhex gashay aanu boordkii iyo wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga, dekedda dhammaan aanu ku jirnay sidii aanu xaqiijin lahayn inay dekedda Berberi ka sarreyso dekedaha mandaqadaha iyo inay ka hooseyso, waxaa noo soo baxay maanta markaanu annaga iyo dhammaan ganacsatada istuul taagnay xabad xabad inaanay ka sarreyn oo ay ka hooseyso dekedaha mandaqadaha gees ku yaala. taasina runtii waxaa kaloo iyaduna xusid mudan inaan dhammaan wixii raashinka ahaa ee konteynarada ku jiray aan iyaga waxba la saarin, maadaama ay maceeshadu tahay daruuri. taana ay dowladdu meel aada ka istaagtay kadibna ay shirkadda DP World ka saartay inaan konteynarada raashinka waxba lagu darin.
xogta ay VOA heshay ayaa tilmaamaysa in maanta markii ugu horreysay saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey badeecadihii ku xayirnaa dekedda magaalada Berbera ay ku heshiiyeen ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World inay la baxaan ganacsatadu badeecadahooda. tan iyo intii arrintani ay soo baxday, dad badan ayaa falanqaynaya dekedda magaalada Berbera iyo ay fafaalaha muuqda ay sabab u noqon karaan in ganacsato badani ay iska joojiyeen wax kala soo dega dekedda una wareegaan dekedaha kale ee mandaqada. daba waa maxay qorshaha rasmiga ah ee xukuumadda Soomaaliland ee la xidhiidha ka jawaabidda cabashada bulshada, gaar ahaana maareeye Saciid ayaan weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan dadka dareenkaasi qaba.
runtii Khadaro, waynu ka wada warqabnaa in $2.36 million ayaa iminka facekii hore la geliyey oo dekedda shirkadda DP World gelisay oo ku meel gelisay dekedda Berbera. dhowaanna waxaa la bilaabayaa qaybtii labaad ee expansionka dekedda oo iyadana 600 meter lagu kordhin doono haddii Ilaahay idhaahdo. bishan January dhexdeeda waxaa la bilaabayaa iyaduna free zoneka dekedda Berbera, taasoo aan rajaynayno inuu wax badan ka bedeli doono insha allahu. amal la-aanta daahsan ee ka jirta dalka oo iyaduna noqonaysa in already ilaa shirkado aada u fara badan ay sii rejisgareeyeen, taasoo la filayo inuu isaguna dhammaado sanadka soo socda horaantiisa haddii la yidhaa.
Dhinaca kale, 24 saacadood ee ugu dambeeyey waxaan isugu daynay inaannu la xidhiidhno islamarkaana cid ka helno shirkadda dhibiweel si aanu geesteeda wax uga weydiinno, hase yeeshee noomay suurta gelin. Dhinaca kale, qaar ka mid a ganacsatada Somalilan ee wax kala soo tegay dekedda magaalada Berbera oo aan la xidhiidhay ayaa sheegay inaanay wakhtigan diyaar u ahayn inay ka hadlaan arrintan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, Khadar Cabdu aad buu mahadsanyahay. Haatanna aynu kacano dhinaca iyo gobolka Mudug. Faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaysa dagaal qadhaadh oo shalay ka dhacay deegaanka Cadde Kibir ee maamulka Galmudug. Dagaalkan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba aan idhaahdo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Saraakiisha gobolka ayaa xaqiijiyey inuu dhaawac u dhintay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysay qaybta 20-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kadib dhaawacii ka soo gaadhay dagaalkaasi. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Xaaladda deegaanka Cadde Kibir ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay halkaa ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka oo muddo socday ayaa geystay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana sida la xaqiijiyey ku dhintay ku dhowaad 5 ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhaawaca 4 kale. Saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka looga dilay in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyadooda, hase ahaatee ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya. Taliyihii guutada 13-aad qaybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexe Cali Maxamed Axmed Soocadde iyo taliyihii howlgelinta qaybta 21-aad gaashaan la sare Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gazaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Cadde Kibir ugu geeriyooday isbitaalka degmada Cadaado. Jeneraal Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro oo mar soo noqday taliyihii qaybta 21-aad ayna soo wada shaqeeyeen saraakiishii ku dhimatay dagaalkii Cadde Kibir ayaa v o a uga waramay aqoonta uu u lahaa labada sargaal.
bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Waxaan marka hore ahoo fursada ka faa'idaysanaya taasubiraya taliska qaybta xoogga dalka iyo caayiladii ama eheladii ay ka dhasheen labada sarkaal oo aan runtii aqoon fiican ilaa muddo aan u lahaa. Labada sarkaalba midna wuxuu ahaa ciidankii hore ama saraakiishii hore uu ahaa waa taliyaha guutada maxuun Cali, allahu naxariiste. Wuxuu kasoo shaqeeyey maamuladii xiniya xeeb burburka kadibna wuxuu noqday, waxaan filayaa inuu noqday taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta Galmudug xilligii Cabdikariin, kadibna qaybta ayuu kusoo biiray. Wuxuu noqday madaxa waaxda tababarka qaybta, aniga isagoo madaxa waaxda tababarka qaybta ahaan xilka soo wareejiyey. Kadib waxaa laga dhigay taliyaha guutada oo ordhow mar dhow loo magacaabay, waxaan u malaynayaa 3 bilood miyaame iyo 6 bilood inta u dhexaysa inay taan u malaynayaa. Wuxuu ahay nin shaqsiyadiisu aad ay u wanaagsan tahay, xiriirka ama ciidanka ama dadka shacabka ama dadka deegaankaase aad ula shaqayn jiruu ahaa. Sidoo kale Cabdulqaadir wuxuu ahaa allahu naxariiste saraakiishii ahlusunno oo raggii nimankan khawaarijta dagaalkooda aad uga soo qayb qaatuu kamid ahaa derajooyinka ugu horeeyana lagu siiyey markii dowladdii Sheekh Shariif, madaxweyne Sheekh Shariif xilligiisii. Kadibna intaan ogahay hal mar buu dallacay oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ahay, wuxuu ku magacaawnaa tababarka waaxda howlgelintuu ku magacaawnaa qaybka. Runtii wuxuu ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo aqoontiisa bisha hayay oo ilaa taliye urur soo qaatay ayuu ahaa. Marka intaan ka aqaano sidaasay ahayd, dhaqankiisu aad buu u fiicnaa sida dadka iyo ciidanka iyo dadka deegaankala sarkaal ay xurmeeyaan u ahaa. Labadoodaba aad baa loo xirmayn jira marka intaan ka garanayo waa intaas.
Bashiir Maxamed Salaad, afayeenka maamulka degmada Dhuusamareeb, ayaa si kooban uga warbixiyay aqoonta uu u lahaa gaashaan la sare Gazaawe.
Waa maasantahay walaal. Marka hore ina lilaah wa ina ilayhi raajicuun. Allah unaxariisto walaalkeen Corneil Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gasaawe oo kamid ahaa oo ahaa qarihii howlgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12-aad oo runtii aan aaminsannahay inuu ahay nin maaragtay waddo muhim ah ama maaragtay halboolo u ahaa dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta Al-Shabaab oo runtii cadaysatay daadinta iyo baabi'inta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Gasaawe waxa uu ahaa runtii sargaal qaran oo maanta ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed ba ka baxay. Waxa uu ku dhashay Gasaawe sida aan xogta ku maqlay deegaan mihi ah oo hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb. Waxa uu ahaa ama uu kamid ahaa dhalinyaradii aasaasay halgankii kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee looga saaray gobollada dhexe, gaar ahaan dhalinyaradii magaca Ahlu Sunna xilligaasi kaga hor yimid kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Wixii intaasi ka dambeeyana Gasaawe wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintaba, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa. Waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka Cada Kibir, xalay ayuuna maaragtay dhaawac ahaan ugu geeriyooday magaalada Cadaado. Allah u naxariisto ayaan leenahay ehelkiisii iyo caruurtii iyo waalidkii uu ka baxay iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 12-aad iyo ciidamada kale ee la howlgalayay howlgalkaas ay ku wada jireen. Waxaan uga tacsiyeenayaa dhimashadaasi ku timid. الله ونحك تريق ساوي
عبد الواحد معلن إسحاق في او اي بوسى مرهب في او
اي هاتنا دق استيال وحد كسو دواتان برامشك طبت نلوشا وعن وغهد لا ينوى ايها بركة عياشا يقحو تيغ سومالي دا ايكو كالباحسن دافها الدونك
tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan abaaraha ku dhuftay gobollada dalka oo kordhiyey dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala banaanka magaalada Muqdisho, halkaas oo waqtigan ay ka taagan yihiin xaalada bini-aadannimo, iyo howlwadeennada caafimaadka hay-adda MSF oo sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kalooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Ku bilowne abaarihii ku dhuftay gobollada dalka ayaa kordhiyey dadka barakacyaasha ah ee gaaraya kaamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, halkaasoo waqtigan ay ka taagan tahay xaalad bini-aadannimo oo daran, sida ay sheegeen horjoogayaasha barakacyaasha. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Horjoogayaasha kaamumka barakacyaasha iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda qoysaskaasi tabaalaysan ayaa waqtigan ka dayrinaya duruufaha nololeed ee ay wajahaan Soomaalida guryahooda uga soo cararay siyaabaha kala duwan. Xaaladda bani-aadminimo ee kaamumka ayaa sii adkaatay tan iyo markii ay abaaro horle ku dhufteen dalka, waana mid keentay in barakacyaashu ay soo buux dhaafiyaan xeryaha ku teedsan duleedka magaalada Muqdisho. Sacdiye Cabdisalaan, oo ah guddoomiyaha xeryaha barakacyaasha duleedka Muqdisho, ayaa iga warantay marxaladaha adag ee dadkaasi ku sugan yihiin.
Walaalayaal, barakacyaasha horta waa kuwo horay u joogay oo ku dhibaataysnaa kaamamka, iyo kuwo hadda cusub oo soo barakacay oo ku dul imaaday kuwii dhibaataysnaa. Dhibaato ku dareen noqotay waxa waaye wax dowlad ah oo ka hadlaysa dhibaatadooda, ama wax hay-adaha dowliga ama maxalliga ah oo ka hadlaya maana arkin ama u imaanayo oo wax u qabanayo. waxa waaye waa dadkii hore u dhibaataysnaa iyo kuwa dambe hadda dhibaato iyo colaado iyo abaaro soo barakaciyeen oo isku dul imaadeen. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya, hay-adaha samafalka ah, kuwa dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn, waxaan ka codsanaynaa inay dadkan baahan ee walaalahooda ah waa garis baalay meeshay ku dhibaataysan yihiin. Waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas gargaar degdeg la soo gaaraan si bini-aadnimo ah oo islaannimo ah walaalnimo ah. Waa dad dhibaataysan oo kuwa kale oo dhibaataysan ay kusoo dulqaxeen abaara, qaar soo barakiciyey, qaar colaadaha soo barakiciyey, waa isku dhex jireen. Marka saasay nagu soo gaareen
biyaha oo nolosha muhiim u ah dhibaatada ay ku qabaan iga sheekee.
Ahamshii nolosha waa biyo, biyo waxaa la yihi nolosha waa biyo, biyihiina ma haystaan meel. Waxaa loo soconaya cabaar la soconayo, waxaa laga soo gataa jeerigan 1,000 shilin oo naftirkeeda fayl loo gelayo. Kii aan 1,000 shilin haysanina wuxuu ku soo gataba ma haystaba 1,000 shilin, kii haystana halkaasuu ka doontaa. Biyo malahan, musquu ku xigta nolosha malahan, hoy ha sheegin. Waxaa waaye dhibaatada ay qabaan ilaahay inba soobi koobi karo, iyo qofku imaado oo dhex arko oo soo kormeero oo ku sameeyo kormeero, labadaas qof ma ka sheekeyn karto.
Haweenka barakacyaasha ayay ka soo xirantay shaqooyinkii ay ka soo saari jireen nolol maalmeedka ubadkooda, taasay ugu weyneyd dhardhaqista, waxaana qoysaska ladan ee hawshaasi loo qaban jiray ay aqalladooda dhigteen makiinada dharka u dhaqa.
Qaar dhardhaqaal aadi jiray, dhardhaqaalkiin hadda uu soo gabaabsibay. Naag kasta waxay keensatay qasaalad. Waxaa waaye maanta dhan say dhaqo usoo leeyihiin, waxaa laga yaabaa inay inta isoo wacaan ay dhahaan ma haysano lacag aan kusoo baabuur kusoo raacno, aan saas waxaa waaye transporta ugu raadiyo. Qaarkood waxaa waaye waxay iska soo guraan qashinka iyo waxaas iska soo aruursadaan, afgooye iska geystaan, saasay nolosha ku maareeyaan. Inta u dhimatay ama dhiigbax u dhimatay ama iyadoo foolanaysa daryeel xumo u dhimatay lama soo koobi karo. Ilmaha sidoo kale inta markuu shuban biyood imaada aad bay u dhammaadaan. Meel hadda anaga dheer oo amsieed oo seef leedahay ee marmarka qaarkood ay u lugeeyaan oo aadaan, meeshaas noogu dhow wax samafal ah wax bixinaayo, meeshana aad bay uga dheertahay. Marka saasay intaasaaba waxaa waaye naruuro ah wixii gaari kara ay gaaraan, wixii kalena wuxuu u dhimanaaba maxay ahayd rafaad iyo silac.
Waayadii hore waxaa jiri jiray in raashin iyo loo kariyo ama meel laysugu keeno haweenka dabka loo shido. Arintaas ma dhammaatay?
Arintaas way dhammaatay. Waxaad madda dowladii Soomaalina ayada iska qabsanaysaba oo halkaas indha oo ma soo hayso. Dowladihii maxalliga ahaan waxaad madda inay istaanbay yihiin, sidii wixii istaanbay ka dhiga ma aqaanama dowladda ka dhigtay. Wax samafal haayo, wax karin haayo, wax maxay ahayd waxbarasho haayo, wax waxaa waaye caafimaad haayo oo hay-ad ama aan arkin oo socdaba.
Waata iskoolo waxbarasho iyo dadkan ilmahooda la geeyay iyo ma jiraan?
Maya wax iskool ah iyo wax waxbarasho ah ma jirto.
Waata ugu dambeyntii maxaa codsanaysaa?
Waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, waxa dhamaanaya waa shacabkeedii. Hadda dowlad waxay meherad ku leedahay, magac ku leedahay shacab waaye. Shacabkiina way dhamaanayaan, duleedkan Muqdisho ku dhamaanayaan. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed awelan ayada hay-adaha soo fasixi karto, ayada wax qaban karta awelan, inay dowladda Soomaaliyeed dadkan ilna xariis ku soo fiiriso, hay-adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah inay dadkan ilna xariis ku soo fiiriyaan, dadkan duleedka Muqdisho ku dhamaanayo ee barakacyaasha ahna ilna xariis ku soo fiiriyaan.
Ugu dambeyntii Saynab waa hooyo ka mid a barakacyaashii aan la kulmay intii aan joogay duleedka magaalada Muqdisho, waxaanay ka warramaysaa walaaca nololeed ee hareeyey nolosheeda.
Saynab Maxamed Kabiiro, janaal ilaa inta barkac waa soo barkacnay, dagaala ka socdo, barkaca uu joognay.
Waata adiyaa ku weheliyey oo kula socday markaa janaalka imaanayseen?
Dad badanaa isla soconay, dadka badan anagoo badan waa soo lugeyna qaar dhaxna markaa imaagna baabuuraa helne. Nolosha ku jiro walaa kolay, mar waa la iska helaa, marna waa la waynaa.
Meeqa caruurood wataa?
7 cun waa haystaa.
Hay, 7 caruura ka waran maha, wax ma ku bartaan?
Wax ma ii bartaan maya, hal wax ma ii barto. Caafimaad daro waa iska jirtaa, teeda kale cunto lama haysto, waxbarasho lama haysto. Haddii ii sheegay gadoomiyaas kheyr alaasiya ayadaa ma goona haysa. Guri aniga maba qabnaba 5:30 camal ahaa habeenkii iska jiifana. 5:00 ii sheeg gadoomiyaana kheyr alaasiya, mar ii sheeg baceenoo saartaa, marna roobka markii imaadana dadaa guryaan ugu kala xareeya. Waxaan ka codsanaynaa biyo, mashqul, guri inayna siiyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqayso deeqa axmed intaas aan ku dhaafna heestaasi ogow aadmiga ku jecel ay ku luuqayso Deeqa Axmed, aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Xoolwadeenada caafimaadka ee hay-adda MSF ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in cudurka kolooraha uu ka dilaaco xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya xilli caruur badan ay la ildaran yihiin xanuunkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
Laakiin hadda kamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaya oo qofka sendaa u kortagaya goormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maartay shubanka cudurkan kulli waa garanaysan hal qof hadii loo arko waxa weydii waa iswala qaadanaya kamp fadhan.
Saraakiisha caafimaadka hay-adda MSF oo maamusha isbitaalka xerada qaxootiga dhagaxle ee kaamka dhadhaab ayaa sheegay in xanuuna ka dhashay roobabka ka da'ay gobolka ay bukaano badan oo qaxooti ay u jiifaan isbitaalka ku yaala xerada dhagaxle, iyadoo bukaanadaasina ay u badan yihiin caruur yaryar oo ka hooseeya da'da 5 sano. Xuseen Maxamed Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenka hay-adda MSF ayaa V O A da uga warramay xanuunada ka dhashay biyaha roobka ee haatan ka soo cusboonaaday gudaha xeryaha.
Cabdisalaan, aad baa u mahadsan tahay. Magacayga waxaa waaye Xuseen Maxamed Yuusuf, waxaan la shaqeeyaa hay-addan MSF. Waxaana u xil saaranaa qeybtan outreach oo maarata bulshada u xilsaabsan. Xaaladda guuda haddeen ka hadla, horta roob aad weyn ayaa ka dhacay xaradan qaxootiyaasha markay roobkan da'ay saameyn badan u yeeshay. Waxaana kamid ah roobka imaaday biyihii way fadhisteen meel kasta, blok kasta, section kasta way ku jiraan. Dadka ee dhex jooga meesha waxaa jirta mashquul baa jirta, wixii dhanba waa isdhex daadsan yihiin. Dadka ayakahay marka waxaa si raacay effect waxaa kamid ah mise caqabada ka imaaday waxaa kamid ahay shuban badan uu la imaaday. Wuxuu la imaaday qandha oon la garanin meel ay ka imaaday, hergabkii oo bilowday, waayo waxaad arkaysaa shubankii inuu zaa'id noqday oo xataa wararka magii tagtid ugu yaraan 60-70 inay cunug ay jiifaan oo wix ayka ayhin shuban awgeed oo ka imaaday xaggii maaratay daadkan ay roobkan dhacay. Marka dadka ayakaa caqabad weyn ugu haysato waxaa waay sidii helbosta mise istaalka imaadada la imaaday lahay ayaa ku cuslaatay, waayo roobkan biyaha meel kastaa jiifaan. Awalba dee lug bay ku imaadi jireen, taksi bay ku imaadi jireen, wax ayakaa ma jiraan hadda. Marka waxay ku qasbay qofka xanuunsan cid ku ekaada dhakhaatiirta helbosta joogan sidi maanta u joogaan ilaa 2 saac ay furaan ilaa 10 saac ee nusku. Tirada la arki jirta tiro aad ugu yar ayaa la arkaa dadkii saameynta roobka keenay way xanuunsiyihiin. Waxaa shaahidka warkii la warjifa
roobka xoogan oo ka da'aya xeryaha iyo nadaafad xumada oo isbiirsaday ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in ay ka cabsi qabaan in cudurka kolooraha uu ka dilaaco xerada dhagaxley, kaas oo khatar badan gelin kara nolosha bulshada qaxootiga ah.
Markii la dhaa xagga nadaafadda, horta kaamka aad bay u xun, waayo abaar baa jirtay, xoolihi waa be-een, xoolihii baktiga meel kasta iska yeela roobka kor imaaday kulli aada waafaasita marxaladaas, iyadoo tiisii jirta oo biyaha meel kasta fadhiyaan baktiga dhexboodayeen shubankaas meesha ku imaaday. Marka waxaa jirta bakti sii yeelay roob imaaday, taqsagi oo dhashay, kaneecadoo meel kasta ka dhashay. Marka dee xaaladda sanitationka aada buu xun yahay, wax kasta way kor furaan. Nadaafad darradan waxaa ka dhalan karta cudurka xadda waxa ugu daran kolerada ugu daran oo maaratay ka dhalan kara cudurro kale oo maaratay waterborne disease waa iska jiraan. Laakiin hadda kamp ahaan waxa ugu daran oo hadda laga cabsanaya oo qofka sendaa u kortagaya goormay dhalan doonta cudurka kolerada oo maaratay shubanka cudurkan kulli waa garanaysan hal qof hadii loo arko waxaa weydii waa iswala qaadanaya kamp fadhan waaun sidii tusbax dawada la furo camal. Marka tii awgeed hadda kolera ayaa uun laga cabsanaya kor loo tagaa indha.
Inkastoo hay-adda MSF dhagaxley ay ka fuliso adeegyo caafimaad, haddana waxaa muuqanaya in baahida ka jirta xerada ay tahay mid baaxad weyn, iyadoo qaxootiga ay ku adag tahay inay soo gaaraan goobaha caafimaadka maadaama wadooyinka inta badan ay dhex ceegaagaan biyaha roobka oo si xoogan uga da'ay gobolka. ugu dambeyntiina sargaalkan ka tirsan hay-adda MSF ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ah looga baahan yahay in ay iska kaashtaan nadaafadda deegaanka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada qaxootiga ah.
bulshadana marka waxaa loo baahan yahay sidii maaragtay wixii aboodooda ama oo maaragtay fahamkooda xagga caafimaad inay horta lays wala kaashado kaalin kale ay ka qaataan wixii maaragtay wacyigelinta oo loo sheegi lahay. Waayo waxaa la ah jira community participation, haddii waysad qof wax ku qabta adi dhexdaada isku noqo oo bulsho ahaan ah oo maaragtay isfahma oo wax xaal isla qabto oo meesha laga liidan yahay haddii tahay caafimaad dara, tusaale ahaan hadda xoolaan meesha baqtay, haddii qofka soo soo jiido wadada dhibi nin kale ay dhibi, haddii oo maaragtay biyahan xirin oo qofkasta qof kalena waa dhibi. Marka waxaa loo baahan yahay wadajir bulshada inay wax isku qabata oo horta waxaan saameynti ay keen lahayn ay fahmaan. Haddii dhahan maanta waxaan sugeynaa maaragtay hay-ad oo inan soo soconoo lahay bajet loomahayo wixii oo maaragtay oo nadaafada iyo waxyaalihi waxaa loo baahan yahay marka ay ka dhexdooday la qabtaan oo meesha qaldan iska hagaajiyaan sidii maaragtay wasaqdii.
Hadalkan ka soo yeeray saraakiisha caafimaadka hay-adda MSF ayaa ku soo aadaya iyadoo kumanaan qaxootiga aan haysan hoy iyo cunto ay cunaan ay ku sugan yihiin gudaha xeryaha, taas oo xaaladda sii adkeyn karta maadaama qaxootigan qaarkood aysan haysan musqulo. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada wararkeeni cayaaraha. Aan ku bilownay koobka qaramada Afrika oo ay ka qayb galayaan ilaa iyo 24 dal ayaa si rasmi ah shalay uga furmay dalka Cameroon. Koobkan ayaana ah kii 3-aad ee la qabto sanadkan, ayuu ahaa qorshaha in lagu qabto dalka Ivory Coast, laakiin markii dambe waxaa loo soo wareejiyey dalka Cameroon kadib markii Ivory Coast ay iskeed isaga wareejisay. ciyaartii furitaanka ayaa waxaa isaga hor yimid xulka martigelinaya ee Cameroon iyo xulka kale ee Burkina Faso, kaas oo aan khibrad badan ku lahayn ka qaybgalka tartanka qaramada Afrika. Tartankan ayaana goolkiisii ugu horreeyey ee sanadkan waxaa dhaliyey xidiga Gustavo Sanyare oo u ciyaara xulka Burkina Faso, laakiin waxa ay guusha 2 iyo gool ku raacday xulka martigelinaya ee Cameroon. Labada gool ee xulka Cameroon ayaa waxaa u dhaliyey xidigooda Vicente Abubakar. ciyaartii kale ee shalay la ciyaaray ee ka tirsan koobka qaramada Afrika ayaa waxa ay dhex martay xulalka Ethiopia iyo Cabo Verde. ciyaartan oo ahayd mid adag ayaa waxaa hal iyo eber ku badiyey xulka yar ee Cabo Verde. goolka keliya ee xulka Cabo Verde ay ku suuldaareen xulka Ethiopia waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda kale ee Julio Tavares. kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada Yurub ayaa maanta la ciyaarayaa, waxaana ugu soo horreeya kulanka u dhexeeya xulalka Senegal iyo Zimbabwe. Guinea iyo Malawi ayaa iyagana isarki doona, laakiin kulanka sida weyn loo xiiseynaya ee kulamada maanta dhacaya ugu adag ayaa u dhexeeya xulalka Morocco iyo Ghana. Comorosna waxay la ciyaari doonaan xulka Gabon. dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee horyaalka dalkan Maraykankana, waxaa xalay garoomada dib ugu soo laabtay ciyaaryahan Clay Thompson oo u ciyaara kooxda Golden State. xidigan ayaana soo laabashadiisa waxaa si weyn ugu farxay taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda. markii uu soo laabtay ayaa laga dareemayey sawaxanka garoonka isqabsaday, isagoo kulankaasina kaga hortagay kooxda Cleveland oo si weyn ay u xifiltami jireen. Clay Thompson ayaa ku dhaawacmay ciyaartii finaalka ee 2019 ay kooxdiisa kaga hortagtay kooxda Toronto, markaas oo dhagta dhiiga loo daray. Thompson ayaa garoomada ka maqnaa muddo 3 bilood ah, waxaana in dhowaalaba kooxdiisa ay ku dadaalaysay sidii mar un uu u soo kabsan lahaa, iyadoo mar la weydiiyey kooxdana ay sheegeen inaysan doonaynin inay halis geliyaan. maqnaanshaha Thompson ayaa kooxdan ay si weyn u dareentay iyadoo 2 sannadood oo isku xigtana isaga hartay ciyaaraha play offka, laakiin sanadkan ayaa isbeddel weyn laga dareemayaa kooxda Golden State iyadoo horkacaysa kooxaha galbeedka ee dalkan Maraykanka. kooxda Golden State ayaana xalay garaacday kooxda Cleveland. kulamada kale ee ka tirsan horyaalka kubadda kolayga ee xalay la ciyaareen waxaa ka mid ah kii kooxda Glazers ay ku garaacday kooxda kale ee LA Kings. Borland waxa ay garaacday kooxda Kengis, kooxda kale ee Mavrakisna waxa ay garaaceen Police, Rocketisna waxa ay garaaceen kooxda Timberwolves, halka kooxda Nuggetsna ay garaaceen kooxda Oklahoma. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Wararkaasi ciyaaraha ayaa u dambeeyay barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tani kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa heestii qeyrkayga waan dhaafayaa, waxaana si wada jira uga luuqeeya Xawaale Aadan iyo Mrs. Xiis.
Ayrkay waan dhaafayaa